My beloved sisters, it has been a joy.
Motrat e mia të dashura, është gëzim për mua që të ndaj me ju bekimin e të qenit antar të kishës së Jezu Krishtit. Ne kemi kujtuar atë sonte në muzikën, lutjet dhe nëpërmjet predikimeve të frymzuara. Dhe ky program i mrekullueshëm më ka frymëzuar. Dhe t'jemi njohë që kam këtë familje. Dhe arsyeja që kemi këtë familje të mrekullueshme është që shpëtimtari është në qendër të jetëve tona. Atë kemi kujtuar sonte nëpërmjet lutjeve tona. Një prej tiparave të shpëtimtarit që e vlerësojmë më shumë është dëmshuria ti e pa fundme. Ju e keni ndjerë sonte se a i ju një dhe ju do. Ju e keni ndjerë dashurinë ti për ato që ju janë ullur për rreth jush. Ato janë motrat tuaja, bijat shpirtërore të atit tonë qiellor. A i kujdeset për to, ashtu siç për kujdeset për ju. A i kupton të gjitha hidhërimet e tyre, dhe ai dëshiron t'i ndihmojë ato. Mesazhi im për ju sonte është që ju mund dhe duhet të jeni një pjesë e rëndësishme e dhënjes së ngushëllimit të Tij atyre që kanë nevojë për ngushëllim. Ju mund ta kryeni më mirë rolin tuaj nëse dini më shumë rreth mënyrës se si ai u përgjigjet atyre lutjeve për ndihmë. Shumë njerëz po i luten Atin Qiellor për lehtësim, për ndihmë në mbartjen e barrave të tyre të pikëllimit, vetmisë dhe frikës. Ati Qiellor i dëgjon lutjet e tyre dhe i kupton nevojat e tyre. Ai dhe biri i tij i dashur Jezu Krishti i ringjallur kanë premtuar ndihmë. Jezu Krishti dha këtë premtim të ëmbël. Citoj, e janë i tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përullur nga zemra, dhe ju do të gjeni preje për shpirtra tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Barët që duhet të mbarten nga shërbëtorët e ti besnik në jetë, bëhen më të lehta në përmjet shlyerjes e ti. Bara e mëkatit mund të hiqet, por sprova e jetës në vdekshmëri për njerëzit e mirë ende mund të jetë bare rënd. Ju keni par provat të tila në jetën e njerëzit të mirë që i doni. Keni ndjerë dëshirë për t'i ndihmuar ata. Ka një arsye për ndjenjën tuaj të dëmshuris për ta. Ju jeni anëtare beslidhëse e kishës e Jezu Krishtit. Një ndryshim i madh filloi në zemrën tuaj kur erdhët në kishën e tij. Ju bëhet një beslidhje dhe morët një premtim që të filloni dhe të ndryshoni vetë natyrën tuaj. Alma e përshkroi me fjalët e tij tek ujërat e mormonit, atë që ju e premtuat në pagëzimin tuaj dhe se çfarë do të thotë për ju dhe për këdo përreth jush. A i po u fliste atyre që ishin gati të bënin beslidhe që ju i keni bërë. Dhe ata gjithashtu morën premtimin që Zoti ju a bërë juve. Citoj, vini re, këtu janë ujrat e mormonit, pasi kështu quheshin, dhe tani pasi ju dëshironi të hyni në grigjën e Perëndis dhe të quheni populli i tij, dhe jeni të gatshëm të mbani barat e njëri tjetrit që ato të mund të jenë të lehta. Po edhe ju të jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë, po dhe të ngushëlloni ata që ka nevojë të ngushëllohen dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndis në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që ju të mund të gjendeni, madje deri në vdekje, që ju të mund të shëlbeni nga Perëndia dhe të numëroheni me ata të ringjalljes së parë, që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Kjo është përse ju keni një ndjenjë që të dëshironi të ndihmoni njëri në mundim, që të ecë përpara në një barë hidhërimi e vështirësie. Ju premtua se do të ndihmoni Zotin që t'i bënte barët e tyre të lehta dhe që të gjenit ngushëllim. Juve ju dha fuqia për të ndihmuar që t'i lehtësoni ato bardh kur e morët dhuratën e Frymës së Shenjtë. Shpëtimtari e përshkoi mënyrën se si ai ndihmon për t'i lehtësuar bardhët dhe i jep forcë për t'i mbartur ato, kur ai ishte gati për t'u kryqëzuar. Ai e dinte se dishepujt e tij do t'hidhëroheshin, ai e dinte se ata do të kishin frikë për të ardhmen e tyre. Ai e dinte se ata do të ndjenin pasigurinë në aftësinë e tyre për të vazhduar pa atë këtu. Prandaj ai dha atyre premtimin që ai na e bën neve dhe gjithë dishepujve të tij të vërtet, dhe citoi: "Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju." Dhe më pas ai premtoi: "Por ngushëlluesi, që është Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, ai do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ju jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Vetëm në disa javë të shkuara e kam parë atë premtim të dërgimit të Frymës së Shenjtë të përmbushet në jetën e fëmijëve të Perëndis, të cilët po përgjëroheshin në lutje që barrat e tyre të lehtësoheshin. Mrekullia e barrëve që lehtësohen erdhi sipas një mënyre që Zoti e premtoi. Ai dhe Ati Qiellor dërguan Frymën e Shenjtë si ngushëlluesin që t'i ndihmonte dishepujt e tij. Kohët e fundit, tre breza të një familje ishin brengosur nga vdekja e një djali 5 vjeçar. Ai vdiq aksidentalisht ndërsa ishte me familjen për pushime. Më dha mundësia të shihja edhe një herë se si Zoti i bekon njerëzit besnik me lehtësimin e forcë për të duruar. Vëzhgova mënyrën se si Zoti e bëri më të lehtë barën e tyre të madhe. Isha me ta në rolin tim si të shërbëtorit beslidhës të Zotit, sikurse ju do të jeni shpesh në jetën tuaj. Të vajtoja me ata që vajtojnë dhe të ngushëlloja ata që kishin nevojë të ngushëlloheshin. Nga që e dija se ajo ishte e vërtet, isha i kënaqur dhe në paqe kur gjyshërit më ftuan të takohesha me ta dhe prindrit e djalit të vogël përpara ceremonisë së varrimit. U luta të dija se si mund të ndihmoja Zotin që t'i ngushëllon të ata. U ullën me mua në dhomën tonë të ndenjes. E kisha ngrohur dhomën në një natë të ftohtë me një zjarë të vogël në vatër. E kisha ndjerë t'ju thoja atyre se i doja. U thash atyre që e kisha ndjerë dashurinë e Zotit për ta. Me vetëm pak fjalu për poqa, t'ju them se vajtoja për ta, por edhe se vetëm Zoti e dinte dhe mund t'a përjetonte për sosmërisht dhembjen dhe brengosjen e tyre. Pasi u adhash atë mesazh me ato fjalë, ndjeva mbresën që të dëgjoja me dashuri ndërsa ata folën rreth ndjenjave të tyre. Në orën që qëndruam së bashku, ata folën shumë më tepër nga sa fola unë. Mund të ndjeja në zërat e tyre dhe të shihja në sytë e tyre se Fryma e Shenjtë po i prekte. Ata folën për atë që ndodhi dhe se si u ndjen duke përdorur fjalë të një dëshmie të thjeshtë. Fryma e Shenjtë ua kishte dhënë tashmë paqen që vjen me shpresën e jetës së përjetshme, kur biri i tyre, i cili vdiq pa mëkat, mund të jetë biri i tyre përgjithmonë. Kur u dhash atyre se cilit nga një bekim priftëror, unë dhash falënderime për ndikimin e Frymës së Shenjtë që ishte atje. Ngushëlluesi kishte ardhur, duke sjell shpresë, kurajë dhe forcë të shtuar për ne të gjithë. Atë natë e pash të tregoj mënyra se si Zoti vepron me ne për t'ja lehtësuar barët popullit të ti. Ju kujtohet në Librin e Mormonit, kur populli i ti ishte gati në të rëzuar për shkak të barëve të vendosur ambita nga shtypësit e rept. Njerëzit u lutën për lehtësim, ashtu si kur se luten shumë për njerëzve që i duam dhe të cilve ju shërbim. Ja tregimi të cilin e disë është i vërtet. Dhe unë do t'ju lotë se oj gjithashtu barat që ju janë vën mbi shpatula, që ju të mos i ndjeni në shpinat tuaja, ma dje ndërsa jeni në robëri, dhe këtë do t'a bëj që ju të qëndroni si dëshmitar për mua në të ardhmen, dhe që ju të dini me siguri se unë Zoti Perëndi, i vizitoj njerëzit e mi me pikëllimet e tyre. Dhe tani ndodhi që barat që ju vun Almës dhe vlezërve të ti u lehtësuan. Po, Zoti forcoi ata që të mund të duronin barat e tyre me lehtësi. Dhe ata ju nënshtruan me gëzim dhe me durim gjithë vullnetit të Zotit. E kam para të mrekulli her pas here. Ne i lehtësojmë barët e të tjerëve më mirë duke ndihmuar Zotin që t'i forcoj ata. Kjo është arsyeja përse Zoti e përfshiu në detyrën tonë për t'i ngushëlluar të tjerët, urdrin për të qenë dëshmitar të ti në të gjitha kohra dhe në të gjitha vëndet. Babaj dhe nëna e djalit të vogël dhanë dëshmi për shpëtimtarin atë mbrëmje në dhomën time të ndenjes. Fryma e shenjtë erdhi dhe të gjithë u ngushëlluam. Prindrit u forcuan, bara e pikëllimit nuk u shpërnda, por ata u bën më të aftë për ta duruar hidhërimin. Besimi i tyre u rrit dhe forca e tyre do të vazhdojë të rritet kur ata e kërkojnë atë dhe jetojnë për të. Dëshmia e shpirtit për shlyerjen që erdhi atë natë gjithashtu e forcoi Jobin për ta mbartur barrën e tij. Citoj: Por unë e di që shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë. Dhe mbas shkatërimit të lëkurës sime, në mishin tim do të shoh Perëndin. Ishte ajo dëshmi e shpirtit që i dha atij forcë për të duruar. Ai do të kalonte përmes vajtimit dhe mungesës së ngushëllimit nga njerëzit përreth tij për të kuptuar gëzimin që do t'u vijë njerëzve besnik, pasi të kalojnë me besnikëri përmes provave të tyre. Ishte vërtet për Jobin. Bekime erdhën në këtë jetë, historia e Jobit përfundon me këtë mrekulli, citoj: Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para. Në tërë vendin nuk kishte gra aq të bukur as biat e Jobit, dhe jati u la atyre një trashëgimi midis vëllezërve të tyre. Mbas kësaj Jobi jetoi 140 vjet dhe i pa bitë e tij dhe bijet e bijave dhe bive të ti për katër breza, pastaj Jobi vdiq plak dhe i ngopur me ditë. Ishte nga dëshmia e shpirtit për shlyerjen që do të vinte, gjë e cila ndihmoi Jobin përmes provave që ka për qëllim të përfshi jeta. Kjo është pjesë e planit të madhërisëm të lumturisë që Ati na e dha. Ai e lejoi birin e tij të siguronte nëpërmjet flimit të tij shlyes, shpresën me të cilën përballemi, pavarësisht nga sa e vështirë mund të jetë udha për të kthyer në shtëpi tek Ati. Ati dhe biri e dërguan frymën e shenjtë për t'i ngushëlluar e forcuar dishepujt e mësuesit përgjatë udhëtimit të tyre. E pash këtë mrekulli të ngushëllimit kur arriti jashtë godinës kishtare ku do të mbahet ceremonia e varrimit të djalit të vogël. Unë dalova nga një grua për një gruaje të re dhe të bukur të cilën nuk e njihja. Ajo tha se po vinte në ceremoninë e varrimit që të vajtonte dhe të jepte ngushëllim nëse mundej. Ajo tha se kishte ardhur në ceremoninë e varrimit pjesërisht për ngushëllim për vetveten. Ajo më tha se fëmia e saj i parë kishte vdekur kohët e fundit. Po mbante në duart e saj një vajzë të vogël të bukur. U përkula drejt saj për ta parë fytyrën e qeshur të vajzës së vogël. E pyeta nënën e foshnjës: "Si e ka emrin?" Përgjigja e saj e shpejtë dhe plot kënaqësi ishte: "Quhet Gëzim. Gëzim gjithmonë vjen pas hidhërimit." Ajo po më jepte dëshminë e saj. Mund ta shihja paqen dhe ngushëllimin që i kishin ardhur asaj nga i vetmi burim i sigurt. Vetëm Perëndia i njeh zemrat. Dhe prandaj vetëm ai mund të thotë me të vërtetë. E di se si ndiheni. Kështu që vetëm mund ta përfytyroj si gëzimin e saj, ashtu edhe hidhërimin që e parapriu atë. Por Zoti, i cili e do atë, e di atë. Un mund të di vetëm pjesërisht se sa shumë gëzim ndjen ai çdo herë që ju si dishepullë të tij e ndihmoni atë të sjellë një çast paqeje dhe gëzimi të një nga fëmijët e Atit ton qellor. Ju jap dëshminë time që Zoti na ka kërkuar secilit prej neve, dishepujve të tij, që të na ndihmojë për të mbartur barrat e njëri tjetrit. Ne kemi premtuar ta bëjmë atë. Jap dëshminë time që Zoti nëpërmjet shlyerjes dhe ringjalljes së tij e ka thyer fuqinë e vdekjes. Jap dëshminë time që Krishti i gjallë u dërgon frymën e shenjtë atyre për të cilën kemi beslidhur ta ndihmojmë atë për t'i ngushëlluar. Ju jeni dëshmitare siç jam unë dëshmitar i të vërtetës mbi shkrimin e karficës që nëna ime e mbajti për më shumë se 20 vjet si antare e bordit të përgjithshëm të shoqatës së ndihmës. Që lexon, dashuria hyjnore nuk dështon kurrë. Ende nuk e di kuptimin e plotë atyre fjalëve, por e kam kuptuar një pjesës të saj teksa e pash atë të ndihmonte njerëzit nevojtar. Shkrimi i shenjtë na tregon këtë të vërtetë. Dashuria hyjnore është dashuria e pastër e Krishtit. Dashuria e tij nuk dështon kurrë. Dhe ne kur nuk do të pushojmë së ndjeri në zemrat tona nxitjen që të vajtojmë ata që vajtojnë dhe të ngushëllojmë ata që kanë nevojë të ngushëllohen. As nuk do të na largohet kur paqja që ai premton, teksa u shërbejmë të tjerëve për të. Si dëshmitar i tij, ju shpreh mirënjohje për atë që bëni aq mirë për të ndihmuar Zotin e gjallë, Jezu Krishtin dhe frymën e shenjtë, ngushëlluesin, që të forcojnë gjunjët e këputur dhe të ngrenë duart që varen. Dhe jam mirënjohës me gjithë zemrën time për gratë mrekullueshme në jetën time që më kanë ndihmuar dhe më kanë bekuar si dishepullet vërtetat Krishtit në emrin e Jezu Krishtit. Amen.